kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas si Norminda Fortesa at ating pag-uusapan ang Dementia Outreach Project sa Pilipinas ng AFCS. Magandang umaga, Norminda.
Magandang umaga, Maribel.
Bising-busy ka magparot-parito sa Pilipinas nitong nakaraang taon sa pagbuo ng natatanging proyekto para makatulong sa mga nakakatanda natin dyan.
Oo, Maribel, talagang itong taon na to, I am very, very happy kasi na isagawa na rin namin. Alam mo yung groundwork na ito, nag-umpisa pa noong 2007 with the Commission on Filipinos Overseas, hindi kami makapag-progress. But this year, talagang na isagawa namin ang partnership ng AFCS, Commission on Filipinos Overseas, at Quezon City Government.
So ito ang pagtulong partikular sa mga nakakatandang miyembro ng dyan sa Pilipinas na nakakaranas ng demensya?
Tama yun. Ito ay sa pagtulungan natin sa National Center for Mental Health, ang Luzon Convention of Southern Baptist Churches at ang mga network dito. Alam niyo, taon-taon na pupunta kami dito sa Pilipinas para magbigay ng information tungkol sa kaunawaan sa demensya, nagbubunga na at naidala na natin sa barangay level. Dito sa Pilipinas, ang mental health for seniors ay mainit na usapin dahil nga kakaunti ang ating attention dito. So sa pag-provide ng gobyerno ng Expanded Mental Health Act, ay ang mga nakatatanda ay magkakaroon ng access sa iba-ibang servisyo. Doon pumapasok ang AFCS kung saan ating pagpapatulungan sa mga kabarangay at sa mga simbahan at sa mga network natin na si mga seniors na nangangailangan ng tulong ay magkaroon ng proper referral. At minsan nilang kailangan ipaunawa sa pamilya at ihatid sila o tawagan ang mga barangay o mga kabag-anak na kailangan magpakonsulta. Pagpakonsulta, alam mo naman ito.
Oh, pero kasi 'di ba dito sa Australia, ang tinataguyod mo ay ang culturally specific care. Pero diyan sa atin sa Pilipinas, ang tinataguyod mo ay yung sapat na kaalaman at mga sapat na access.
Yes, tama ka doon. Yung sapat na kaalaman kasi bihira. Meron namang mga charity diyan, pwedeng mga gamot, yung mga discount naman ang mga nakatatanda. Tama yun. But that's just one aspect. Pagdating sa screening ng dementia at counseling sa mental health, hindi sakop ng discount yun.
Mm-hmm.
So, kailangan tayo makipagtulungan sa National Center for Mental Health for referral, telehealth. Yun ang hindi alam ng nakararami. At tayo mapalad, ang AFCS, kaibigan natin ang chief ng geriatric unit ng National Center for Mental Health ay si Dr. Bong Sagnosa na lagi nasisingan ng tulong.
So, ano naman ngayon yung servisyo? No? Parang dito naman ay parang binabaliktad mo, parang pinapakita mo. Dahil dito sa Australia, marami ng servisyo. Ang problema lang ay yung tinatag na culturally specific care. Diyan naman, mayroon na, pero walang sapat na access o kaalamang paano i-access.
Tama, yun ang naging bunga ng ating pag-observe, pagtulungan, pagtatanong sa maraming nakatatanda, pagtungtuta sa kanila, at yun ang lumabas.
Mm-mm.
Kaya ngayon, alam mo, yung buri noong October 6, yung Seniors Week, dito naman sa Pilipinas, yung Elderly Week, yung ating napaka-successful na Seniors Walk, more than 500 seniors ang dumalo. At pumunta pa ang ating ambassador, si Her Excellency Hei Kyung-Yu. At nakita niya kung paano ang mga Pilipino uhaw sa impormasyon. At siya ay proud na Australian citizen, naturalized.
Tumutulong pa rin.
Bansang Pilipinas. Tama yun. At doon pumasok ang pangitang tulungan natin sa Commission on Philippines Overseas, setting an example na ang mga Pilipinong may mga kalaman, maaaring bumalik at magkipagtulungan sa mga local groups para ibahagi, you know, mayroon exchange skills and knowledge transfer na tinatawag para magkabunga sa ating bansang Pilipino.
Nakita ko nga sa isa sa mga walk ninyo ay naandun ang dating honorary consul sa Victoria na si Myna Walkley. Patuloy rin siyang tumutulong.
Oo. Kaya napakaganda. At na naging malawak yung awareness. Ang prayer namin, maulit namin ito sa sakit ng pagtulungan sa mga lokal na organisasyon at mga sindaan.
Gaano pa kalayo o nandoon na ba tayo, Norminda, sa paghahatid ng sapat na impormasyon? Kasi alam natin dito sa Australia, laganap yung dementia awareness, Alzheimer's awareness, yung paghanap ng mga early signs and symptoms. Pero sa atin kasi, kadalasan, parang pag tumatanda, naikakabit lang siya sa, nagiging makalimutin ako kasi matanda na ako. So gaano ka kalawak na yung kaalaman natin dyan sa Pilipinas tungkol sa dementia at Alzheimer's?
Alam mo, hindi pa malawak eh. Kasi I think dun sa mga nag-aaral ng caregiving, sa academic institutions na i-introduce ng dementia, may mga sample, may mga research. So, bali sa ground, you have more than 110 million Filipinos at siguro mga 20% yan. One, mga seniors. Eh, hindi naman sila nakakatanggap ng ganito information kung hindi sila dadalo, kung hindi sila imbitahan. Pangalawa, ito yung nagpapakita, kaya doon sa research ng Alzheimer's International, ang Pilipinas walang strategic plan, walang action plan sa dementia. Therefore, walang dementia awareness. Yung mga may institutions lang, like yung mga Dementia Society of the Philippines, Alzheimer's Disease Association of the Philippines, or yung Geriatrics Association, within the influence ng kapag-digital information, subalit I doubt, kung yung ay consistent, regular, program-based sa barangay level. Doon pumapasok yung challenge ng resources kasi.
Kasi mahalaga yung papel ng barangay, no? Kasi doon nagsisimula lahat.
Oo. Kaya sinusugsog namin na after the community walk, nangyari October, ay umpisahan sa KSNCC ang pag-train ng barangay leaders sa awareness na isasuggest naman namin sa mga dementia societies dito. So, paano makatulang yung ASPS? Again, connection, networking, at pamamahagi kasi alam mo, walang pondo kahit mo lang sa pag-print ng mga polyeto ng information, walang pera. So dito, unti-unti humingi ako ng tulong dito sa mga seniors natin, kahit pa isa-isang dolar, gold coin donation, simple things, para makapagbigay tayo ng tulong. Kaya may mga fundraising activities tayo. Yun, nag-diretsyong tumutulong sa resource development.
Yeah.
Kasi kung walang resources ipamimigay, paano malalaman ng mga tao? Diba?
Nakakatawa kasi
mababasa man lang sila.
Oo. Kasi nakakatawa, no? Kasi yung nabansagang mateship and bayanihan, hindi lamang siya nangyayari sa pagitan ng dalawang gobyerno. Kung hindi, pati na rin sa mga individual at organisasyon na nakabase sa Pilipinas at dyan, dito sa Australia. Isa nga to, yung Colors of the Philippines.
So, isang fundraising, ano, cultural show with lunch and information kung saan i-present natin ang gawain sa Pilipinas at kung saan bibigyan natin ng inspirasyon ng ating communities dito sa Australia o sa Victoria para suportahan ang ating gawain sa seniors at saka sa dementia. This is a pioneering work from Australia to Philippines. This is how we have shared to the ambassador, no, that it's high time we look after our seniors. The way we receive a lot of support sa seniors sa Australia, nawa ay makapagbahagi din tayo. At mismo, through the Colors of the Philippines starting this year, makapagpatuloy ng regular yung fundraising kasi kailangan sustainable yung trabaho natin dito. We know dementia is a long goodbye at education ay importante sa mga family carers and caregivers. Imagine, it. Through this fundraising effort, nakapag-interview tayo ng mga pamilya, one member at a time. Therefore, magiging maganda ang quality of life kasi ang mga Pilipino din sa Pilipinas, ang pag-aalaga ay nasa loob ng tahanan. Diba? Kung meron na tayong manpower doon, subalit kulang sa informasyon at training ang family to understand what dementia is.
So, yun
kunting ano lang, tulong lang.
So, November 25 sa RSL?
Alas 12:30 ng umaga. They can purchase ticket online via Try Booking.
Nakakatuwa na dun si Bernard Soler.
Oh, yes. Magandang gitarista.
Maraming salamat, Norminda Forteza ng AFCS. Hanggang sa susunod na kamustahan.
Salamat rin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.